Бірінші тарау. Бәйге торы сейісті бірден таңды. Сейіс бірақ осы ауылдың бота тайлағына таланып, жал мен құйрықтан атымен адап оп, сүңкі көткен бұны қапелімде таны алмай қалды. Жалтыр сауыры көк масатыдай күлін-күлін өткен көгала дүнінді күліңді өтіп, ортадағы әғігі барып түсті. Сосын баяға әдетінше, сап жатып атының тірсегін, шашасын, тұяғын түгел тінтіп қарап шықты, көлеңкеде қарш-қарш шыбын қағып жатқан қарала төбетті қуып жіберді. Арс-арса, қабырғасында қатпар жарасына тиісіп, қарала төбетті діңкілдеткен көк шыбын енді көгала дүнінің мазасын алар деп сескенді. Асыққа таласып қызыл шеке болып жүрген екі баланды қасына бармаңдар, асау теуіп кетеді деп қорқытып қойды. Әғиге сосын барып кірді, жаулығының үшін толарсағына жеткізіп шұбата тартқан әғидің әйелі қолына қара шәйнек ұстап жер ошақ басына беттеді. Бәйге торы сейістің шамалы уақытта шыға қоймасын білді. Жерге бас салып еді, жаншылып қалған кесірткедей жер бауырлаған тарамыз сусан арасы сиреп, селдіреп қалған сінілікпеді. Өзінің бір түрлі көңірсіген сілтейсі бар екен, бәйге торы басын көтеріп алды. Екі көзінің арасында ұшып қонып жүрген сары пәлені көрді, мүкіс тартқан құлағы ызыңында естірмепті, басын шұлғыса ту сыртына барып қонады, өні бойын дір-дір шіміріктіріп тызылдатып шағады. Қиырғын бұлғап еді, бар қылынан айырылған бір тұтам құлта ауада ербеңдік қалды, одан бөгіле қайдан үрксін. Бәйге торы шыдай алмай, шапшып көрді, шапшығанда да қайды барарын білмеді. Ауылдың желкесіндегі машинамен су әкеліп құятын тоғанның қасына барса, темір астаудан опыр-топыр су ішіп жатқан қозылақ бұған бәрібір жол бермейді. Осы ауылдың бар бота тайлағы да соманда жүр. Боталарымен қозылағына су жеткізе алмай, жаны күйіп жүрген қатындардың қақмаңдайдан салып қалуы да мүмкін. Әне бір екі-үш-бес күні қалқалақ қойған тақтай үркенің көлеңкесіне барып тұрар еді. Құжынаған көк шыбыннан шұбыртып қарала төбет жатып алыпты. Ортадағы әғидің түрулі іргесінен дәл керегенің көзіне тіреп салған биік ақ жастыққа шалқылап жатқан сейістің шашын ұстарамен қипылдап алғызған көк жалтыр басын таңды. 131-ші бет. Сол үйдің маңыны барғысы кетті, дүрс-дүрс шапшымай кендір тұсау аяғын қажаса да мимырттап әғиге беттеді, көгала дөненінің қасына жете бере тоқтады. Көк дөнен тезектеп тұр, бұған әбден таныс бір исан қыды, тарға байлап сүтке суарып жемдеген жылқының тезегі, сейістің әне бір дүрдейіп келіп, бұның мойнына сасық дорба іліп кеткеннен бері мынау кейіс танауына бірінші рет келіп тұрғаны. Бұл әуелі сейісіліп кеткен кенеп дорбаның ішіндегі шаңыралас ашқылтым иіске тұншығып қала жаздады. Тамағы қыжылдап баса айналды. Ернін тигізіп көріп еді, тікенек-тікенек бірдеңелер шағып-шағып алды. Сүт татып тұрған тарға ұқсамайды. Басын әрі шұлғыды, бері шұлғыды. Қаудырлақ кенеп дорба жабысып алған түсер емес. Ерегісіп екі-үш күнге дейін бұда таттады. Ерегісіп кенеп дорба да мойнынан түспеді. Енді міне қылшыға ерініңді жыбырлатқан шаңаралас арпаның өзі көзінен бір бұрышты. Бәйге торы тарының исіне құмартып, шапшып көктөненнің қасына жақынырақ келіп тұрды. Ту сыртынан дүсір шыққанда көктөненнің шарайынадай сауыры тұяқ деген көл суындай дірете қалды. Құлағын қайшылап бұған бұрылды, жылқы екенін танып бәсең оқыранып қойды. Көктөнен неге мазасызданады деп сейіс іргеден сығалады. Бәйге торыны бұ жолы да танымады. Әр құбылып жайпақ жаға ақ көйлегінің омырауын иығына шегіндіріп желпініп еді. Тағы бір таныс иіс мұның танауын жарып кетті. Жанында қалған алғашқы бөгде иісті осы еді. Оған дейін ол иіс дегеннің некенін білмейтін, әлесінде төңірегі тасыр түсір етті. Жып-жылы бірдеңе үстін еміне жалады. Шарқырап қат шыққан бүрін жарғақ құлағын жарып кете жаздады, көзін ашты. Екі құлағы едірейіп төбесіне төніп тұрған нәрсенің екенін білген жоқ. Ұмтылып-ұмтылып түне түседі, жып-жылығып өне бойын сипалайды, бұл маужырап жата берді. Кенет өне бойы мұздап кетті. көзін ашып алып, жоғарға көз салып еді. Салтақ-салтақ сопсыр нәрсені көрді. Көл көсір үлкен екен, кішкене жанарына сияр емес. Бұл бір-екі талпынып тұрмақшы болғанда, мойыннан әлдене ұстай алды. Таң атқалы танауындағы иістің бәрі күрт ұдырап, төңірегін бір күңірсіген күшті иіс жайлады. Бұл орнынан атып тұрды да әлдеқайда жөңкіліп бара жатқан көп төрт аяқтың соңынан ілесті. Шапқылап жүр бұл өзінің де алдындағы күсір-күсір шауып бара жатқан көп төрт аяқты екенін білді. Бірте-бірте сүрілген топтың артында ылғи бұған қарайлап қалғыштай беретін төрт аяқты енесі екенін аңғарды. Өсе келе оның жатағандау жапырық сауырын ылғи шодырай оқшау шығып тұратын топшысын, жерге дүңк-дүңк нығыз тиетін жуантық аяғын, алдыңғы оң жақ тұяғының үстіндегі оймақтай әкменін бәрін танып алды. 132 бет. Анада қасынан енесі кеткенде сұпсыр боп, төбесінен төнген көлгөсір нәрсенің аспан екенін, оның дәйім сонау тұяқ демей, ау жетпес алыста тас төбеде тұратынын білді. Оның ылғи сұпсыр боп бозарып жатпай, қаталап келгенде алдынан шалқып шыға келетін көл суындай жадыраған келбетінде талай көрді. Ол жарғақ тәнін енесіне жалатып, маужырап жатқанда танауын жарық кете жаздаған жат иістің де иесін танды. Ол иісті жатырқамауға да үйренді. Қайта өзге жылқылар сияқты бұ да сол бір күңірсік иіс ұзақ уақыт танауына келмесе айналаға құлағын қайшылап елеңдеп елегізетін болды. Ол иіс ылғи бұлардың қасында жүрді. Оған әбден ет үйреніп кеткен сонша ода мұның енесінің иісіндей, көк шалғын шөптің иісіндей көсіліп келіп жүргенінде қарсы алдынан әңкі есетін самал желдің иісіндей мұрнын қытықтайды. Бұл ылғи енесінің соңында томпаңдап жүрмей, сарала жал, қызыл көз кәрайғырдың қайта-қайта қытығына тиіп, бүйірден бөліне шауып жүретін өз тұрғылас ойыншыл жас жылқылар тобына қосылған кезде әлгі іс пышақ кескендей тиылды. Бұлар елеңдеп әрі жүрді, бері жүрді, ол көрінбеді. Бір күні қапталдағы көк төбеден екі атты қылт ете түсті, біреуінің иығы шошаят, жылқы біткен анадайдан көріп ап шұрқырасып қалды. Бірақ баяғы таныс іс бәрібір әңқымады. Иығында салақтатып басынып алған ат торбадан көрі кішілеу қап-қара бірдеңесі бар. Біреуі бұлардың әрқайсының өңменінен өткізе сұқ қолын бір-бір шошаңдатты да қасындағыға айғайлап бірдеңе деп ілгері қарай шоқта жөнелді. Иығы шошайған бұлардың қасында қала берді. Екі аяқтылардың да бәрінің иісі бір-бірдей болмайтын бұл сондан қарған. Әлгі жаңағы екі аяқтыдан маңайының бәрі қопа, масасы көп, мазасыз қарасудың иісіндей жылымшы өлексе иіс шығады. Бұрынғы иілерінде емес, тым шаңқылда қит етсең тұщы етіңді тызылдатып сауырыңа әлдене сарт ете қалады. Абырой болғанда оның алдында көп жүрмеді. Бір күні бұлардың өрісіне бір көзін ақ шүйрікпен таңып алған біреу келді. Жылымшы иістің қасына барып қойынан алақандай қағаз шығарды. Жылымшы иіс сыздап тұр еді, жадырап кетті. Бұл ылғи ортаға кірмей шеттеп жүретін сол жолда анадай жерде бөлек жүлгеде жайылып жатқанды мойнына инедей қадалып бірдеңе оратыла кетті. 133 бет. Әрі жұлқылады, бері жұлқылады болмады. Қорқыратып тамағын сығып барады, мөңкісін мейлі, туласын мейлі, мың кетер емес. Ерегісе берсе кеңірдегін бірақ орып сүр түрі бар. Жылымшы иіс қаражыландай қап-қара нәрсенің шетінен сатылап тартып жақындап келеді, тіпті жақын қалды. Шап етіп құлағына жабысты, бұрап жұлып барады, шыңғырып жіберді, сол екі ортада басына ноқтада түсіп қалды. Жылымшы иіс мұны жетелеп әкеліп, манадан бері жылқының шетінде сырттай бағып тұрған сыңар көз бейтаныс адамға ұстатты. Ол бір қолымен мұның ноқтасын бекемдеп ұстап, екінші қолындағы қамшымен астындағы бурыл шолақты шылп еткізіп тартып қалды. Бұл дір етті бурыл шолақ бұл кеткен жоқ, жүріп кетті. Бұл көк төбенің бауырында қалып бара жатқан үйіріне қарады. Бұның жаңағы шыңғырған дауысына елеңдесіп үркердей боп бәрі бір жерге иірілді. Басын жерге салған ешқайсы жоқ, едірейіп-едірейіп қарап тұр. Алдыңғы жақтағы жатаған торбиені өзінің енесін көрді. басын жылқи көтеріп, азынап бір кісінеді. Соның арасынша жылқының арғы шетінде құрығы шошайып тұрған жылымшы иіс жылқышыны көзі шалып, кісінегенін кілт тоқтатты. Шоқытып бара жатқан бурыл шолаққа бұл дәлесті. Өне бойын ошаған қажап тастаған сол бір шолақ құйрықтың қайда бастап апаратынын білген жоқ, мойнына ноқта түскесін амал бар ма, ере берді. Бұлар ұзақ жүрді. Әлденеше өргөде шықты. Бурыл шолақ бүлкіп тартып барады, екі аяқтың астында рахаттана желеді. Шолақ құйрығында да тыным болмады. Бүлкөң жүрістің ырғағымен оңды солды шелтеңдей береді. Бұда жетекке үйреніп қалыпты. Тек бурыл шолақтың үстіндегі кісінің қолындағы кішкене таяқтан, оның ұшындағы бұдыр-бұдыр шұбар жіптен көзін алмайды. Бірақ ол бұған қамшы сілтеген жоқ. Алдарынан етпеттеп жатып алған аласалау қара тау көрінді. Бірінші рет тас басқан еді, шықыр-шықыр етіп мен шағып барады. Аттаса болды, әлденелер төмен сусып жылжып кеп аяғын орады. Бұл әлі шор тарта қоймаған балғын тұяғын жасқана басып, өрге итініп шыққан бурыл шолақтың әр адымын қалт жібермей қайталап аттап келеді. Тау үсті күндегі өрісіндей жұмсақ болмағанмен тегіс екен. Аяқ басқан сайын дүңк-дүңк дыбыс шығады. Жіп-жіңішке кішкене соқпақ төбе-төбені орағытып өтіп көсіліп жатыр. Кенет қапталдағы қара тұмсықтан айнала бергенде бытырап жатқан қойларды көрді. Бұл оған бұрын тек суат басында ұшырасатын. Олар опыр-топыр топылып қапелімде суатты босатпайтын. 134-ші бет. Қой шетінде жүрген кішкентай екі аяқты далбанда балдарынан жүгірді. Оның соңынан құлағы салпаңдаған тағы бір төрт аяқты тұра шапты. Бұл басын жерге салып, төрт тағандап шыңғырып тұрып алды. Жонарқасы түгел жиырылып, сіңір атаулының бәрі шиірші қатып, қалшылдап барады. Бурыл шолақтың үстіндегісі шаң қатып ақырып жіберді. Жүгіріп келе жатқандар сексиіп-сексиіп тұрып қалды. Шолақ бурылдың олармен ісі болған жоқ. Тау үстінің қатқыл қарасояулау жусанның арасынан емсеміз қылаңытқан жіңішке соқпақты бойлап тып-тып тарта берді. Енді бір жалдан асқанда томпиған-томпиған қарағұрымдай екі құлт етті. Үйлерге жақындай бере бурыл шолақ кілт кідірді, селк етіп бұда тоқтады. Сығыр көз жүргінші атынан түсті, бұны анадай жерге жетелеп апартты, шошайып шығыршығы шығып жатқан темір қазыққа байлап үйіне кірді. Бұл жер бетіне қалтиып шығып тұрған жіп-жіңішке кішкене темірге әр үркі әрі таңырқай қарады. Басын кегежектетіп бір-екі тартынып көріп еді, былқ еткен жоқ. Тағы да төрт тағындап тұра қап шіреніп кеп тартынды. Темір қазықтың миына кірер емес. Көзін таңып алған адам қайтып көрінбеді. Үйден әйел шығып оттың басына барды. Бұл құлағын тікірейтіп оқыранып еді. Ол да назар аударған жоқ, үйіне қайта кіріп кетті. Бұл тағы да тартынды. Қазық тағы да қозғалмады. Шіреніп келіп тартынып еді. Қазық сіресіп тұрып алды. Мойнына ұрды. Сауырына шып-шып тер шықты. Қазықтың қасына жата кетті. Таң атқалы жүрістен тер шығып келген қолтығына, бауырына тау үстінің қоңыр самалы сүйкенді. Дел сал маужырап, сауырын күнге төсеп жата берді. Тырып-тырып басқан дыбыс шықты. Жерден мойын көтеріп алды. Мана қой шетінен көрген кішкентай екі аяқтысы екен. Қасында салпаң құлақ төрт аяқты да шапқылақ біледі. Орнынан атып тұрды. Жаңа есіде терлеп тепші үйден шығыпты. Кегежектеп осқырынып еді, ол шаңқ етіп тағы да ақырды. Арқанды қазықтан шешіп ап, сатылап бұған жақындай берді. Тіптен жақын келді, мұны шықшықтан сығып, аузын ашқызды, тісінің арасына сақыр еткізіп әлденені асатып жіберді. Мұп-мұздай екен. Таңдайын қарып өткендей болды. Тұмсығын екі құлақ шекесін қайыс көнмен шандып тастады. Сосын шап беріп шүйдесіне жабысып шүйлігі кетті. Терісін шеңгілде бүріп жұлып алғысы келгендей жұлқи көтеріп барады. Бұда не болып не қойғанына түсінбей анадай жерге бірақ атты. Екі бүйірі сол кете қалды. 135-ші бет. Бұл одан әрмен атқыда. Әлгі сол кетіп деген соққы сол жерге жабысып қатты да қалды. тулап жүр, тулап жүр, әбден шаршап, әктер көктерге түсіп, әлі кетіп, тілерсегі дірілдей берген соң, бір сәт тынымап, еш шимақ еді, өкпесін жаншып бара жатқан екі зіл шабына жүгірді. Мөңк кетті, екі өкпесі тағы да солқ етті, шыңғырып жіберді, көзіне тер құйылды, қосаяқтап көкке шапшып, шаншылып тұрып алды, қыр арқасына жабысқан пәле түсіреміз, тау үстіндегі тарал қапты басына көтере кісінеді, үн қатар жауап қайтарар ешкім жоқ. Манаға иесі тұсап кеткен жерде жайылып жатқан бурыл шолақ бұл неге кісінеді деп жерден басында көтермеді. Сауырына шпет деген нәрсе тыз еткізіп қарып алды. Бет ауған жаққа құйғытып ала жөнелді. Үстіндегі адам бұның балғын қабырғасына темірдей тізесін шәнше қадап қатып қалған тырп етер емес. Тебінген де жоқ. Сауырына қамшы салған да жоқ, біраз шапты. Қайтадан жортып еді, сауыры тағы тыз ете қалды, тағы шапты. Бұ жолы көзі қанталап, ерегісіп емініп шапты. Жон арқасына қонжиып алған қасарыспа адамды ауылынан, бурыл шолағынан, бытырап жайылып жатқан қойынан ажыратып, аяқ жетпес алысқа апарып тастағысы келгендей құйғытып келеді. Бұрын шөптен басқа бөгде зат жолап көрмеген екі ұртын ауыздыққа жап удай аштып барады. Езуінен қанды көбігі ақты, оған да қарамады, шаба берді. Тау үстінде томпиған-томпиған төбе көп болады екен, біреуінен өтсе алдынан екінші шығады, өрге де салды, ойға да құлады, жылға жырадан да қарғыды, екі бүйірін тесіп бара жатқан темірдей тегеуірінді екі тізе бәрібір былқ етпеді. Жоқ, жердің шеті жеткізер емес. Шашасын тасқа жап, өкпесі алқынып қос бүйірін соғып қалды. Жаңағы тасырлаған екпіні қайтып, борпаяқтайын деді. Қанша жерге шапқанын өзі де білмейді. Әйтеуір көз байлана ауылға шатқаяқтап зорға жетті. Батпақтап келе жатқандай аяғын зорға көтереді. Шапши-шапши, кегежектей-кегежектей мойында талық қалыпты. Өз басы өз мойнынан зіл батпан жүк болып жерге тартып, әрең-әрең қазыққа жетті. Сол жығылғаннан түн орталай есін бірақ жиды. Бағанағы сәскеден бері бүгіндікке нәр татпаған таң атқанша қазық кеміріп шықты, таң атты. Сәске болғанша мұның маңына ешкім келген жоқ. Күн қызып, маңайдан күйген жусанның қызған тастың иісі енді біліне бастағанда жаңа иесі жанына кеп бұның шылбырын жұлқыды. Кешегідей кегежектей алмады, өне бойы дір-дір. Иесінің әр қимылын бағып тұр, өңі бүгін қату екен. Жүн-жүн қолын тұмсығының астына кеп, ауыздығын тартып қалып еді. Екі ұртындағы енді-енді қара қабыршықтанып келе жатқан жара қайтадан қан қақсап қоя берді. 136 бет. Бүгі жүктеп бұға түсті, бүкіл жон терісі жыбыр ете қалды. Қалшық-қалшық қатты киіз желден басқа жоламаған ұлпа етін шағып алды. Киіз тоқымның үстіне әлденелері сылдырап күлдіреп зіптілдей бірдеңе қонжиды. Жаңа есінің жүзіне қанша жаутаңдап қарағанмен жылырай байқайтын түрі жоқ. Бұның сол жағына шығып ешкінің қылынан тоқыған айыл тартпаның шегін тістеп шірене тартты. Бүкіл іш қарнын ұстап көтеріп ту бел омыртқасына апарып жапсырып тастады. Қанжырдай қатты да қалды. Жаңа есі үзеңгі аяғын салуақ мұң екен лып етіп үстіне бірақ шықты. Бұдыр-бұдыр бес өрме қамшы бар тісін бірден қадап, май сауырдан тісте алды, жортақтай жөнелді. Бұда тулап-тулап екі аяқтың тақымына ақыр көнді. Оның қай пәрменді қалып жібермейді, жүгенінің әр дірілін оп-оңай ұғады. Тек көпке дейін бірінің шабына бірі басын тығып ап, мандымайтын көп қойдың жыбырлақ жүрісіне үйреніс алмады. Лекітіп, емпеңден кіреп кетсе, аяғының астында қалады, сол үшін талай рет жағын қамшы сойды. Ең әуелі қой қайыруға барғанда әбден миашы басы қатып қалжырақ қайтты. Шаршап келген түндері саулы тұрып, екі көзін зіл басып, сілесі құрып қалғып кетеді. Көз жұмуақ мұң екен, көгал төбе өрісі шұрқырай шауып, бытырай жайылып жүретін үйірі оралады. Топыр-топыр жөңкілі шауып бара жатқан көп жылқының арасынан жатаған торы биені өзінің енесін танып қалады. Бұл көзін сатып тұра береді. Үйір бұған қайырылмайды, қара жонынан ақ құйын таспа тіліп, қиғытып бара жатады. Қылт-қылт сусаған сұжық бас семір сауырлар бір жола ғайып боп, маңайын әкшаңы тұман басады, өкпесіне шаң тығылып дем біткендей болады. Елегізіп алыстап кеткен үйірдің соңынан арқырайды кеп, өз даусынан өзі шошып оянды. Маңайында ештеңе жоқ, тек ана адайда жалғыз жайылып бурыл шолақ жүр. Ол бұл кісіне декен деп басында көтермейді, бүкіл жер бетіне біткен түкті осы қазір обып жіберетіндей тұқшыңдай береді.